Главният секретар на Просветното министерство Димитър Танев. Добър вечер.
Добър вечер.
Господин Танев, намирам ви и сега в сградата на Просветното министерство. Знам, че работата продължава до късно тази вечер. Своевременно през целия ден, пък и вчера, получавахме информация в кои градове, в колко училища няма да се провеждат учебни занятия. Цифрата обаче постоянно се променя и това е абсолютно напълно обяснимо. Кажете последната информация, с която разполагате, каква е, колко училища и къде утре остават затворени.
Информацията, която постъпи към настоящия момент в кризисния щаб към Министерството на образованието и науката, показва, че към утрешният ден ние очакваме да се намали от една страна броя на училищата, които са в принудителна ваканция. Става дума за район Пазарджик, където днес е договорено утре всички училища да започнат занятията. От друга страна очакваме още около 10 училища от град София да бъдат пуснати в принудителна ваканция, така че числото, което се очертава, е около 67 училища в страната.
67 броя нарасна, защото преди около час беше 57. Разбираме, че сега 67, но до утре също може да се промени. Постоянно при вас постъпва информация.
Да, заповедта, която ние издадахме, наложи два пъти дневно да постъпва тази информация и тя е в зависимост от конкретната ситуация във всяко едно училище. Ако температурите паднат под установеният минимум, то директорите следва да преустановят учебния процес, да ни информират нас, тъй като ние нямаме право и да оставяме децата на студен.
Между другото, да припомните каква е процедурата, понеже заговорихте за режима. Той само уведомителен ли е, след като директорите разберат, че температурата е под нормалната, 18 градуса, мисля, че беше, или как точно се случва?
Режимът, съгласно Закона за народната просвета, е разрешителен. Разрешението за преустановяване на учебни занятия може да даде само министърът на образованието и науката. По принцип, това е процедура, която се извършва съвместно с колегите от РИОКОС, които са компетентни орган да измерват температурите в класните стаи. Но предвид на това, че ситуацията е много динамична и все пак е необходимо достатъчно голям ресурс човешки едновременно да измери температурите в класните стаи, ние преценихме, че е добре това да става и по инициатива на директорите, като задължително след това заедно с органите на РИОКОС ни представят този протокол, който установява действително, че температурите са под установеният минимум, който, както казахте, 18 градуса, за гимназиалния етап е 16.
Пак ли само директора взима решение дали учениците изцяло да бъдат пуснати или да се намалят часовете? Има на много места случаи, където часовете са намалени от 45 на 30, примерно.
Да, за намаление на часовете е дано, за преустановяването на учебния процес се взима от министра на образованието и науката.
Да. Сега, вие оглавихте още в началото на тази седмица и изобщо в началото на газовата криза, така наречения кризисен щаб в Просветното министерство. При вас постъпва и цялата информация. Можем ли да очакваме в някакъв момент, дори и за кратко, всички училища да затворят и да има масова дървена ваканция, всъщност вече се нарича газова?
Според мен това не е възможно, тъй като може би около половината училища в страната се отопляват със собствени топлинни централи, т.е. на локално парно на нафта. Те са си заредени от началото на сезона, така че за тях няма никакви основания да считаме, че има притеснение за затваряне. Тук бих казал, че има два основни групи училища с проблем с отоплението. Първата е тази, която директно се зареждат с газ. При тях спирането на газта означава наистина много сериозен проблем, тъй като ако няма алтернативен източник, т.е. са си бракували или разрушили нафтовите стопанства, които са имали преди това, очевидно те няма как да възстановят топлоподаването. И втората група училища, които са проблемни, това са тези, които са на централна топлофикация. Така, знаете, в София, Пловдив, въобще в големите градове, и ние сме изцяло зависими от топлоподаването, което ни се предоставя. Сега положението е различно в цялата страна. Така, виждам, че в София имаме така по-сериозни проблеми, иначе другите големи градове като цяло се справят, топлофикациите и температурите отговарят на изискванията.
Предполагам, че вече имате набелязани мерки за бърза и ефективна реакция в изобщо кризисната ситуация.
Да, ние още от самото начало предприехме тези мерки. След като установихме училищата, които са изцяло на газ, ние препоръчахме да се направи анализ и възможното там, където старите инсталации са налични, да се предприема действия по включването на алтернативен източник. Така, например, в училище Министерство на образованието и науката вече имаме около 53 училища, които се възползват от този режим, и ние съвместно с Лукойл извършваме доставките ежедневно. Днес над 10 училища са заредени, така че постепенно се опитваме да преодолеем кризата по този начин. Разбира се, не навсякъде това е възможно. Друг вариант е, ако училища са близо едно до друго и в съседното има възможност да приеме учениците от спрялото училище, то това би могло да стане на двусменен режим. Също е вариант. Имаме така заявена готовност за 18 училища, които да се възползват на този режим. И като цяло това са мерките.
Очевидно правите всичко възможно, защото е и края на първия учебен срок. Предполагам, че предстоят много класни и контролни за децата, оформят се оценки. Между другото, днес казвате в интервю пред вестник Труд, ако правилно са ви цитирали колегите, че училищата могат да издържат 12 дни на кризата. Така ли е?
Да, според мен има два резерва в учебното време. Единият, който е така възможно най-гъвкъв, абсолютен резерв в размер на 2-3 дена, който в момента масово се използва. Останалият резерв, за който споменах 10 дена, той, разбира се, е различен за различните етапи на обучение, следва да бъде усвоен, като се компенсира учебното съдържание. Според мен Това е така санитарният минимум. Не, че не може и по-голям времеви хоризонт, но считам, че от тук нататък вече е притеснително. Сега, знаете, ние сме и предходна година сме ползвали част от ваканциите, измествали сме сроковете, но считам, че надявам се всъщност да се оправим с това време.
Питам ви, защото сигурно хората, след като са прочели това ваше интервю, си казват, а какво правим на 13-я ден? Но казвате, че ситуацията може да стане много критична. Добре, вече втора година училищата в страната финансово работят на делегирани бюджети. Тоест, всяко училище само разпределя отпуснатите му пари. Има ли достатъчно резерв в тях? Защото доста директори търсят алтернативни начини, за да стоплят студените класни стаи и може би ще похарчат и повече пари за това. Вие пряко отговаряте за финансовата част, така че тук вече навлизаме в разговор в тяхната ви специалност, така да се каже.
Да. Аз с радост мога да заявя, че ние отчитаме една много успешна година от гледна точка на управлението на делегираните бюджети. Факт е, че над 90% от училищата успяха да предоставят допълнително стимулиране на учителите в края на годината. Това е една извънредно плащане. В много случаи то дори надхвърли една средна брутна работна заплата. Това е само един от показателите, че в училищата има пари. Друго основание да считаме, че годината е успешна, това са наличностите, които останаха като преходен остатък. Тази година за първи път им се позволи училищата да завършат с такъв остатък и имаме немалко ресурс наличен в системата. Mm-hmm. Очакванията са ни, че тази година също бюджетът ще бъде така достатъчен за издръжка на системата. Разбира се, ако изключим притеснителното условие за 90% изпълнение на бюджета. Струва ми се, че това е най-сериозното притеснение, тъй като 10% за системата на образование означават страшно много пари. Това са около 300 милиона лева, които няма как да бъдат компенсирани с вътрешни резерви, и ние разчитаме на разбиране, когато се разпределят бюджетите и изпълнение над 90%, ние да бъдем едни от първите, които ще получим по-високо изпълнение, с оговорката, разбира се, ако бюджета позволява това.
Тоест, искате да кажете, че може би няма да има утежняване на бюджета заради смяната на вида на отопление. Тоест, тази ситуация никой нямаше как да предвиди, така че...
Според мен цените, които в момента наблюдаваме, са много сходни, т.е. така или иначе в бюджета е предвидено, че месец януари трябва да се отоплява. Дали това ще бъде с течно гориво, дали ще бъде на газ, дали ще бъде на централно парно, разбира се, има значение самата цена. Но всички ние сме свидетели за понижаване на цените на течните горива, които вече до голяма степен се поизравняват с останалите.
и не очаквате да има някакъв проблем и утежняване на бюджетите?
На това основание считам, че няма. Разбира се, ако времето е подходящо и се затопли така по-рано, за училище за всички нас ще бъде по-добре.
Добре, само накрая да ви попитам, ако може да кажете, за всяко училище, след като премине тази газова криза, индивидуално ли ще се решава как ще се навакса учебния материал? Вие споменахте, но все пак, защото има училища, които не са учили един ден, други три дни.
Да, разбира се, това се решава от ръководството. Те ще преценят как да си наваксат материала, но аз се надявам наистина за по-ранно приключване на кризата, така щото да не попречи на учебния процес и да приключим успешно и първи учебен срок и въобще и годината.
Аз ви благодаря за този разговор. Главният секретар на Просветното министерство Димитър Танев.